Dobar dan, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Mitropolitan Filohije biće sahranjen u nedelju u kripti Sabornog hrama u Podgorici, saopštio Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve. Srbija i većina zemalja regiona beleže rekordno visoke brojeve novozaraženih. Širom sveta koronavirus do danas potvrđen kod preko 45 miliona ljudi. Najmanje 140 ljudi stradalo je u potapanju broda kod Senegala, saopštila je Svetska organizacija za izbeglice. Vreme i sutra oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 15 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da na sajtu ruske vlade stoji da će osoblje predstavništva Rusije koje će funkcionisati pri Ministarstvu odbrane Srbije imati diplomatski status. Šta to znači? Jelica Kurjak, nekadašnja ambasadorka u Rusiji.
Diplomatski status štiti stranog građanina u zemlji u kojoj bivakuje mnogih postupaka protiv njega. Dakle, omogućava stranom državljaninu da radi mnogo svojih poslova koje ne podležu domaćim zakonima, kako da kažem, ne podležu sankcijama.
Idemo i u Kragujevac, gde je javno stambeno preduzeće priznalo da je 6 godina potrošačima nezakonito fakturisalo 49 dinara mesečno na ime naknade za vođenje matične evidencije. Advokat koji je zastupao mnoge građane koji su podneli tužbe, Nikola Žulović.
Znali su da naplaćaju nešto nezakonito, sve vreme su to radili, skretali im pažnja, nisu hteli da prestanu da naplaćaju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori saopštio je da će mitropolitan Filohije biti sahranjen u nedelju 1. novembra u kripti Sabornog hrama u Podgorici. Liturgiju će služiti patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, koji je izjavio da smrt mitropolita Amfilohija predstavlja jedan od najtužnijih dana u istoriji Srpske pravoslavne crkve. Episkopski savet je saopštio i da će do sahrane biti omogućen molitveni mimohod. Mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije preminuo je jutros u 8:20 u kliničkom centru Crne Gore, gde je bio lečen nakon što je potvrđeno da je pozitivan na virus korona i da ima upalu pluća. Mandatar za sastav vlade Crne Gore, Zdravko Krivokapić, pozvao je tehničku vladu Crne Gore da proglasi dan žalosti u toj zemlji zbog smrti mitropolita Amfilohija. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji, kao i ambasador Sjedinjenih država u Srbiji Anthony Godfrey, izrazili su saučešće povodom smrti mitropolita Amfilohija Radovića i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je saučešće Srpskoj pravoslavnoj crkvi i mitropoliji.
I njegove svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju, svim vernicima Srpske crkve i srpskom narodu, posebno srpskom narodu u Crnoj Gori, izražavam saučešće.
Mitropolit Amfilohije, koji je prethodne tri decenije bio na čelu pravoslavne mitropolije u Crnoj Gori, bio je jedan od najcenjenijih teologa i najuticajnijih sveštenika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Osim svog crkvenog i duhovnog delovanja, mitropolit Amfilohije često slao i snažne političke poruke. Poslednju godinu njegovog javnog angažmana obeležila je borba protiv zakona o slobodi veroispovesti. Detaljnije Srđan Janković.
Mitropolit Crnogorsko-primorski, arhijepiskop Cetinski, egzarh Pećkog trona. Titule su u okviru Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića, rođenog 1938. godine u Kraljevini Jugoslaviji pod svetovnim imenom Risto u Donjoj Morači u Crnoj Gori. Biografija mitropolita Amfilohija govori da je bio jedan od najobrazovanijih teologa i među najuticajnijim vladikama u pravoslavlju. Dominantan pečat u široj javnosti Amfilohije je ostavio tokom svog 30-godišnjeg javnog djelovanja, oličenog u snažnom otporu, oštrim kritikama i teškim riječima prema političkim pojavama i projektima koji se nisu uklapali u okvir takozvanog svesrpskog i svetosavskog duhovnog ideološkog jedinstva. Mitropolit Amfilohije je završio Bogoslovski fakultet u Beogradu, magistrirao u Rimu u Istočnom pontifikalnom institutu, a doktorirao u Atini. Bujanjem nacionalizma početkom 90-ih širio se i etnofiletizam, a na području Crne Gore počinje se sa obnavljanjem crkava i manastira, izgradnja novih vjerskih objekata na kojima je uveden moravsko-vizantijski arhitektonski stil, također je značajno povećan i broj sveštenika i monaha. Od ustoličenja u Cetinskom manastiru mitropolitan Filohije je bio u harmoničnim odnosima sa tadašnjim vlastima u Crnoj Gori. Tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije od 91. do 95. Srpska pravoslavna crkva pa i sam crnogorski mitropolit davali su otvorenu podršku srpskim oružanim snagama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U vrijeme raspada jedinstvene vlasti Demokratske partije socijalista na krila Momira Bulatovića i Mila Đukanovića 97. i 98. godine mitropolitan Filohije je stao uz Đukanovića, a ne Momira Bulatovića, koji je bio direktni politički eksponent politike Slobodana Miloševića u Crnoj Gori. Nakon završetka ratova na prostoru bivše Jugoslavije i početkom mirnodopskog doba nakon 2000. godine, dolazi do sve veće diferencijacije između onih koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci i nacionalnih Srba. Uz ostale ključne političke ličnosti u Crnoj Gori, mitropolitan Filohije je jedan od onih koji su dominantno uticali na nacionalnu, vjersku i oštru političku podjelu u Crnoj Gori. Mitropolitan Filohije je izazvao javnu polemiku i u Srbiji, koja je vezana za njegov govor na sahrani ubijenog prvog demokratskog premijera Srbije Zorana Đinđića u hramu Svetog Save 2003. godine. Odnosi crnogorskih vlasti i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na čelu sa mitropolitom Amfilohijem doživjeli su prvi direktni sudar 2008. godine, kada je vlada Crne Gore donijela odluku da prizna nezavisnost Kosova.
Onaj među Crnogorcima koji bi potpisao nezavisnost Kosova i Metohije, taj navodi na sebe prokletstvo. To bi bio najsramniji čin u istoriji Crne Gore.
Svoje vjernike, ali svoju vjersku i društvenu poziciju, Amfilohije je branio upućujući kletve prema pojedincima, prema porodicama i prema potomcima njegovih neistomišljenika. Kletve su slate zbog odbrane nelegalno sagrađenih objekata, kao što su crkva na Rumi ili krstionica na Miholjskoj prevlaci kod Tivta.
Ko srušio crkvu na Rumiju, da Bog da časni krst, kao i onaj koji srušio ovaj krst koji je krstionicu na prevlaci. Da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Mitropolitan Filohije je kletvama pokušao da vrati crnogorsku spoljnu politiku ka istoku, odnosno Rusiji.
Jednojezičnoj, jednokrvnoj Rusiji, da Bog da živo mjeso od njega otpadalo. Bio proklet 3 puta i 3000 puta od mene.
Mitropolitan Filohije nikada nije negirao da koristi teške riječi u svom javnom govoru. Korišćenje oštrih pa i uvredljivih riječi mitropolit je jednom prilikom objasnio potrebom da probudi savjest ljudi.
Ako je ponekad moja riječ oštrija, ona ne znači da nije govor ljubavi, nego je samo drugačiji način da se probudi savjest u ljudima.
Posljednju godinu mitropolitan Filohije je proveo boreći se protiv vladajuće Demokratske partije socijalista i Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Uspio je svojim autoritetom da mobiliše i vjernike, pa i one građane koji to nisu. Pokrenuo je široke proteste u Crnoj Gori uz snažnu podršku iz Srbije i Republike Srpske. Protiveći se namjeri vlasti da dio hramova pređe u državno vlasništvo, Amfilohije je poručio:
oni bi sad htjeli hramove ove crkve da kažu da su to državni hramovi, odričući se od crkve Božje koje je služio kralj Nikola. Mnogo bezumlja ima u našem vremenu.
Mitropolitan Filohije je protestima nesumnjivo doprinio porazu Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koja je krajem augusta nakon 3 decenije vladavine izgubila izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U posljednja 24 časa prisustvo virusa korona u Srbiji je potvrđeno kod još 1384 osobe, a od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminulo je 6 ljudi. Trenutno je hospitalizovano 1012 osoba, od kojih su 44 priključene na respirator. Novi podaci očekuju se u 15 časova, za kada je najavljeno i obraćanje članova kriznog štaba. Veliki broj novoobolelih beleži zemlje regiona. U Hrvatskoj su za 24 časa registrovana 2772 slučaja zaraze i 20 preminulih. U Bosni i Hercegovini registrovano je 1495 novozaraženih, dok je preminulo 30 osoba. Također, broj umrlih od koronavirusa u Mađarskoj dostigao je crni dnevni rekord od 65 pacijenata, dok je u Poljskoj zabeleženo preko 21.600 novoobolelih. U Nemačkoj je zabeležen najveći broj novozaraženih u jednom danu, 18.681 osoba, saopštila je Nemačka agencija za kontrolu bolesti. Širom sveta, inače, od početka pandemije zabeleženo je preko 45 miliona slučajeva zaraze virusom korona, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica zaraze širom sveta do danas preminulo je više od 1.180.000 ljudi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zvaničnici u Srbiji nisu se oglasili o najavi otvaranja ruskog predstavništva Ministarstva odbrane ni 9 dana od kada je Rusija objavila dokument za koji je javnost u Srbiji saznala iz medija. Međutim, u samom dokumentu objavljenom na ruskom jeziku na portalu pravo.gov.ru na kom se objavljuju zvanična dokumenta vlade Rusije, na 8 strana navode se detalji sporazuma vlada Srbije i Rusije, među kojima se nalaze informacije da će predstavništvo funkcionisati pri Ministarstvu odbrane Srbije, a da će njegovo osoblje imati diplomatski status. Više slušamo od Mile Đurđević.
U sporazumu o otvaranju predstavništva Ruskog ministarstva odbrane pri Ministarstvu odbrane Srbije navodi se da se predstavništvo otvara sa ciljem pomoći srpskoj strani u rešavanju pitanja vojne i vojno-tehničke saradnje. Zaposlenima u predstavništvu i članovima njihovih porodica garantuje se u članu 7 diplomatski status. Kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi Jelica Kurjak, nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi, diplomatski status zaposlenima u predstavništvu omogućava privilegije tokom boravka u Srbiji, ali i olakšice prilikom putovanja u druge države.
Diplomatski status štiti stranog građanina u zemlji u kojoj bivakuje mnogih postupaka protiv njega. Dakle, omogućava stranom državljaninu da radi mnogo svojih poslova, da slobodno radi mnogo poslova koje ne podležu domaćim zakonima, kako da kažem, ne podležu sankcijama.
Kurjak ocenjuje da je interes Rusije sa otvaranjem predstavništva odbrane u Srbiji jasan, a to je da, prema njenim rečima, oformi novo uporište, koje bi moglo da deluje na širem prostoru Zapadnog Balkana, ne samo u Srbiji.
Mislim da bi Rusiji itekako bilo važno da ima uporište i informacije iz tog uporišta na vojnom planu. E sad je drugo pitanje šta mi time hoćemo.
Za urednika specijalizovanog sajta Balkanska bezbednosna mreža i beogradskog vojnog analitičara Aleksandra Radića, sporazum koji omogućava formiranje stalnog predstavništva Ruskog ministarstva odbrane u Beogradu je tema koja otvara mnoga pitanja.
Je jasno da je njihov primarni zadatak vojno-vojna i vojno-tehnička saradnja i naravno jedno otvoreno pitanje koje tu može da se postavi, da li bi tu bilo obaveštenog rada, da se razumemo, to čak i neozbiljno pitati, naravno da bi bilo. Pa uvijek se koristi svaka prilika za obaveštani rad.
Navodi Radić za Radio Slobodna Evropa. Međutim, dodaje da za obaveštajni rad nije neophodan diplomatski status.
Jedna od tema koja je stalno isticana strane Zapada je da li je, recimo, humanitarni centar u Nišu, mjesto gdje možu Rusi da organizuju špinažu neko širom obimu, ali da se razumemo, ne morate imati diplomatski imunitet i ne morate da budete zvanični predstavnik da biste to radili.
Upravo diplomatski status ruskih državljana koji rade u okviru Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu, otvorenog 2012. Kako je tom prilikom navedeno ciljem da rusko osoblje sa svojim kolegama iz Srbije pomaže u slučaju elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija, bio je kamen spoticanja između Srbije i Rusije. I dok je zvanična Moskva u više navrata tražila od Srbije da ruskom osoblju zaposlenom u centru dodeli specijalni status, kroz sporazum o uslovima boravka, privilegijama i imunitetu osoblja, Srbija taj zahtev do danas nije ispunila. Zahtev Rusije za dodeljivanje diplomatskog statusa Rusko-Srpskom humanitarnom centru kod predstavnika pojedinih zapadnih zemalja, prvenstveno Sjedinjenih Američkih Država, izazvao je kritike i sumnju da bi mogao postati ruska vojna baza. Radio Slobodna Evropa je Ministarstvo odbrane Srbije u dva navrata poslao pitanja u vezi sa statusom ruskog predstavništva Ministarstva odbrane, ali do emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovor. Upit smo poslali i Ministarstvu spoljnih poslova Rusije i Ruskom ministarstvu odbrane. Odgovor, međutim, nije stigao. U telefonskom razgovoru sa Kancelarijom izaslanika odbrane pri ambasadi Rusije u Beogradu rečeno nam je da nisu u mogućnosti da odgovore na pitanja Radija Slobodna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
nastavku kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Mitropolitan Filohije bit će sahranjen u nedjelju u kripti Sabornog hrama u Podgorici. Srbija i većina zemalja regiona beleže rekordno visoke brojeve novozaraženih. Širom sveta koronavirus potvrđen kod preko 45 miliona ljudi. Vreme i sutra bit će oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 15 stepeni. U minutima pred nama ići ćemo i u Kragujevac, gde je javno stambeno preduzeće priznalo da je 6 godina potrošačima nezakonito fakturisalo 49 dinara mesečno na ime naknade za vođenje matične evidencije. Advokat koji je zastupao mnoge građane koji su podnali tužbu, Nikola Živulović.
Znali su da naplaćuju nešto nezakonito, sve vreme su to radili, skretali im je pažnja, nisu hteli da prestanu da naplaćuju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku prve vesti iz sveta, u Francuskoj je priveden 47-godišnji muškarac, osumnjičen da je bio u kontaktu sa napadačem koji je ubio 3 ljudi u crkvi u Nici, saznaje se iz sudskih izvora. Osumnjičeni izvršilac koji je nožem ubio muškarca i 2 žene je 21-godišnji Tunižanin koji je u Francusku došao u oktobru iz Italije. Čovek koji je sinoć priveden, osumnjičen je da je bio sa njim u kontaktu dan pre napada, rekao je sudski izvor i jedan izvor blizak ovom slučaju, potvrđujući time informaciju dnevnika Nis Maten. Vlasti Tunisa oštro su osudile napad nožem u crkvi u Nici i dodale da su otvorile istragu posle sumnje da je napadač iz njihove zemlje. Francuski predsednik Emmanuel Macron obećao je da će njegova zemlja čvrsto stati protiv verskih ekstremista. Francuska neće odustati od svojih vrednosti, poručio je Macron. A najmanje 140 ljudi nastradalo je u potapanju broda sa migrantima i izbeglicama prošle nedelje kod Senegala u najgoroj katastrofi tog tipa u 2020. godini, saopštila je Svetska organizacija za migraciju. Kako se navodi, brod koji je prevozio oko 200 osoba potonuo je kod obala Senegala. Senegalske vlasti, koje nisu navele broj putnika na brodu, objavile su međutim da je u brodolomu stradalo 10 ljudi, a da je spaseno oko 60.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ograničenje već limitiranog prava na abortus u Poljskoj mimo parlamenta i javne rasprave naišao je na žestok otpor žena, ali i sindikata, poljoprivrednika, rudara, navijača i drugih, usmerivši po prvi put proteste na katoličku crkvu. Vladajuća konzervativna partija saveznike je našla u aktivistima s krajnje desnice koji pribegavaju fizičkoj sili u obračunu s demonstrantima, pišu svetski mediji. Nakon što je vlada uvela stroža ograničenja abortusa, već 7 dana u Poljskoj traju protesti. Za razliku od ranijih, sada su mnogo žešći i glasniji protiv vladajuće stranke, ali po prvi put i protiv katoličke crkve koja je decenijama imala ogroman moralni autoritet, ukazuje Washington Post. Poljska je već imala restriktivan zakon o abortusu koji je dopuštao prekid trudnoće u slučaju silovanja ili incesta, teških fetalnih mana ili pretnji po život majke, ali je sada, ističe list, konzervativna populistička vlada stranke Pravo i Pravda preko Ustavnog suda koji je napunila odanim sudijama eliminisala teške fetalne nedostatke kao opravdanje za abortus. Slični pokušaj ograničenja abortusa 2016. postakli su marševe 100.000 žena, posle čega je vlada odustala. I ovaj put su, dodaje list, hiljade izašle na ulice, mahom mlade žene, ali i navijači, sindikalci, vozači tramvaja i autobusa i taksisti koji su blokirali ulice Varšave. Pošto su izbili najveći protesti od dolaska desničarske vlade na vlast, vladajuća stranka pozvala je konzervativne pristalice da brane Poljsku, piše New York Times. Od početka demonstracija, krajnje desni aktivisti brane crkvu i sukobljavaju se s demonstrantima, ponekad koristeći fizičku silu, što je, ocenjuju kritičari, odraz saveza vlade, katoličke crkve i krajnje desnih grupa. S druge strane, ističe Njujorški list, demonstranti su prekršili dugogodišnji društveni tabu protiv izazivanja crkve, namerno koristeći vulgarne slogane kako bi šokirali ljude i poslali poruku da pristojni pristupi nisu uspeli. List dodaje da mnoge Poljakinje smatraju da ih vladajuća stranka koristi kao pione u nastojanju da odvrati pažnju javnosti od postupanja s pandemijom koronavirusa. U poslednjih mesec dana Poljska je postala jedna od najteže pogođenih zemalja u svetu, a bolnice ostaju bez kapaciteta.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo smo u Srbiji, gde je javno stambeno preduzeće Kragujevac priznalo da je čitavih 6 godina potrošačima u tom gradu nezakonito fakturisalo 49 dinara mesečno na ime naknade za vođenje matične evidencije i pozvalo ih da potpišu sporazum o obeštećenju. Međutim, priznanje krivice i obećanje da će šteta biti nadoknađena nisu zadovoljili deo građana koji su, uprkos lokalpatriotskim apelima, odlučili da svoja potraživanja naplate sudskim putem. Ispostavilo se da bi nezakonito vođenje matične evidencije moglo da košta preduzeće, čiji osnivač grad Kragujevac, i 6 puta više od planiranih 1 milion evra, javlja Branko Vučković.
Direktorka javnog stambenog preduzeća Snežana Ćirković kaže za Radio Slobodna Evropa da je sporna stavka za naplatu ukinuta i doneta odluka da se građanima nadoknadi šteta.
Ja zaista mislim da prvo nije došlo do nikakve namerne greške. Jednostavno se možda iz neznanja donete su neke odluke. Ono što je sada najvažnije to je da se te odluke ispravljaju.
Kaže Ćirković i dodaje da će biti isplaćen celokupan dug, kao i da je po tom osnovu novac već prebačen na račune skoro 2000 građana koji su prvi potpisali sporazum.
To je nekih 1764 dinara. Naravno, sredstva koje se vraćaju, na njih se obračunava i kamata, tako da recimo to iznosi negde oko 2000 i nešto dinara.
Međutim, priznanje preduzeća da je potrošačima fakturisalo i naplaćivalo nepostojuću uslugu nije zaustavilo talas sudskih tužbi nezadovoljnih građana, koje i dalje pristižu na adresu preduzeća. U proteklih meseci i po dana sporazuma je potpisalo više od 8.500 građana, ali je prema nezvaničnim podacima stiglo i skoro 2000 tužbi građana koji su se odlučili za naplatu sudskim putem. Neočekivano veliki broj građana koji naplatu traže sudskim putem mogao bi višestruko da uveća planirani iznos za isplatu duga, koji će dodatno opteretiti gradski budžet. Zamenik gradonačelnika Kragujevca Ivica Momčilović kaže za Radio Slobodna Evropa da su sredstva za obeštećenje građana obezbeđena i da je grad u te svrhe već izdvojio deo novca koji je u vidu subvencija prebačen na račun javnog stambenog preduzeća.
Grad nema apsolutno nikakvu potrebu da se dodatno finansijski zadužuje kod poslovnih banaka ili na neki drugi način. Sredstva za ovu namenu su opredeljena.
U međuvremenu je gradski pravobranilac Branko Petronijević podneo prijave advokatskim komorama Srbije i Kragujevca protiv neimenovanih advokata koji su navodno pozivali građane da podnose tužbe protiv javnog stambenog preduzeća. On kaže da građani po zakonu imaju pravo da se odluče da li će sklopiti sporazum za povraćaj uplaćenih sredstava ili će svoja potraživanja naplatiti sudskim putem, ali da advokati ne smeju da ih pozivaju i da im nude usluge za to.
Mi smo se pre svega požalili na kršenje člana 24 zakona o advokaturi i člana 17 kodeksa profesionalne etike advokatske komore.
Nikola Živulović, jedan od advokata koji je zastupao oštećene korisnike, kaže za Radio Slobodna Evropa da su profesionalni upravnici zgrada okupljeni oko udruženja stanara još 2015. godine upozoravali javno stambeno preduzeće i gradsko veće da je naplata naknade za vođenje matične evidencije nezakonita, ali da na tim adresama nije bilo sluha za njihove predloge da se naknada ukine.
Znali su da naplaćaju nešto nezakonito, sve vreme su to radili, skretali im je pažnja, nisu hteli da prestanu da naplaćaju.
Živulović kaže da je napad na njega i druge advokate koji zastupaju građane pokušaj skretanja pažnje javnosti i izbjegavanje lične odgovornosti.
Gospodin Petronijević bi po mom mišljenju kao gradski pravobranilac trebalo da dao ostavku na tu funkciju. Gospođa direktorka iz javno stambenog bi također trebalo da u ostavku.
Zamenik gradonačelnika Ivica Momčilović kaže da će pitanje odgovornosti sigurno biti pokrenuto, ali da je sada prioritet da građani budu obeštećeni.
Što se tiče pitanja odgovornosti, naravno da ono mora da se pokrene. U ovom momentu nam je najvažnije da mi na što bolji i kvalitetni način nadoknadimo štetu svim građanima i želimo da taj posao odradimo bez bilo kakvih manjkavosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na severnom bedemu tvrđave, koja se nalazi u samom centru Novog Pazara, arheolozi su u drugoj fazi istraživanja pronašli zatvor i temelje kasarne izgrađene u drugoj polovini 19. veka. Arheolozi smatraju da je ovo istraživanje od izuzetnog značaja, jer je ovaj deo Srbije dobio još jednu destinaciju kao turističku ponudu. Amela Bajrović.
Ova arheološka istraživanja koja realizuje Novopazarski muzej RAS-u nastavak prošlogodišnjih, tokom kojih su otkriveni zidovi šestougaone kule džephane, objekte za čuvanje municije, pronađeni su i ostaci baruthane, kao i zidovi koji su štitili ovu kulu. Arheolog Vladan Vidosavljević kaže da su tokom ovogodišnjih istraživanja pronašli zidove za koje još uvek nisu utvrdili u kojoj su vezi sa Zindanom.
Najverovatnije se radi o jednoj potpuno nezavisnoj građevini preko koje je kasnije podignut Zindan i preliminarno možemo samo reći da je stradala u požaru, ali u koje vreme je podignuta, u koje vreme je stradala u tom požaru, nažalost u ovom trenutku ne možemo da kažemo apsolutno ništa.
On je istakao da je ovo istraživanje od izuzetnog značaja, jer je ovaj deo Srbije dobio još jednu destinaciju kao turističku ponudu.
Ovim istraživanjima zapravo mi samo doprinosimo na još većem značaju. Sa druge strane, postoje mnoge nepoznanice koje bi nam arheološka istraživanja razjasnila. Mišljenja sam da je konkretno istočni deo Severne Tabije u potpuno drugačijem obliku korišćen i pre izgradnje njenih zidova.
Tokom ovih istraživanja koje obavljaju arheolozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine, u podnožju zgrade današnje gradske biblioteke otkriveni su temelji kasarne iz perioda osmanskog sultana Abdul Aziza iz 1861. godine. Arheolog Mustafa Baltić, čija je specijalnost osmanska arheologija, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovogodišnje istraživanje omogućilo da se jasno vide faze izgradnje poslednjeg bedema.
I mi tačno vidimo prepravke, vidimo napade na Novi Pazar, vidimo faze kada je znači rađeno jako solidno, odnosno odlično. Upravo tako i vidite i situaciju u samoj zemlji. Znači onoliko koliko je bosanski vilajet i koliko je uopšte Osmansko carstvo bilo moćno, tako se izidalo. Vi vidite faze kada je sve detaljno, jako čvrsto i solidno zidano do onih momenta kad vidite samo da je prepravljeno i krpljeno.
On dodaje da sve ovo što su otkrili ove i prošle godine na neki način menja istoriju Novog Pazara i da u narednom periodu treba sanirati oštećenja i rekonstruisati kulu džephanu i ceo prostor.
Vi imate jednu historiju jednog grada koji živi na istom prostoru na kojem je osnovana, to je zaista rijetkost. Vi imate svuda gdje imate ove grade, oni su tu gdje su osnovani, vi uglavnom imate da je taj dio da nije živ, a ovdje je taj dio itekako živ i takav treba da ostane.
Kula džephana, koja se nalazi na brojnim starim fotografijama Novog Pazara sa početka prošlog veka, je na osnovu onoga što su do sada pronašli arheolozi izgrađena početkom 17. veka, a ne, kako se do sada smatralo, na osnovu pisanih dokumenata u 18. veku. Prilikom čišćenja zidova kule pronađen je novčić koji pripada kovanju ugarskog vladara Matijasa II. Iz 1618. godine. Iz Novopazarskog muzeja najavljuju skorašnje publikovanje brošure u kojoj će fotografijama, skicama i ilustracijama predstaviti sve ono što je pronađeno do sada. Ovo je prvo ozbiljnije istraživanje osmanske arheologije u Novom Pazaru, a samim tim i tvrđave u kojoj je danas gradski park, a koja je pod zaštitom Republike Srbije kao spomenik kulture od velikog značaja. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Mitropolitan Filohije bit će sahranjen u nedjelju u kripti Sabornog hrama u Podgorici, saopštio je Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve. Srbija i većina zemalja regiona beleže rekordno visoke brojeve novozaraženih. Širom sveta koronavirus do danas potvrđen kod preko 45 miliona ljudi. Najmanje 140 ljudi stradalo je u potapanju broda kod Senegala, saopštila je Svetska organizacija za migracije. Vreme i sutra mahom oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 15 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.